дав. Неділю назад Чорнобиль його, мого сусіда, і другу ногу отобрав. Виказав жаль Валерій Корнєвіч, Борисова Спячей, і трошки на душі стало легше.
Наступне виказування на адрес улади і опозиції.
Невже не зрозуміла со старшинням об'єднаних демократичних сил, де і комуніст Калякін, що народ не іде за імі? Зроблено, коли не все, то многое, каб гэтые демократичные силы были разъеднаны. У самим слове со старшины нечто неприемное. А соправного белорусского лидера, коли б изъявился, затопчуть свои ж со старшины.
Выказывание комментуя старшиня партии коммунистов белорусской, со старшиня политрады объединенных демократичных сил Сергей Калякин.
Я не сгоден с тем, что разъеднаны демократичные силы. Мы працуем в вельми складанных умовах, коли нема информационной свободы. Однако это не оправдание, и на мой погляд, не самое головное тем, как отбывается керамництво. На мой погляд, треба просто больше и больше притягивать до себя людей, и коли этих людей будет настолько шмат, что мы сможем повпливати на ситуацію, то тоді б нас не буде нового керівника на протягу 10 років.
Ви слухали передачу «Дзвінки на свободу». Випуск підрихтувала і вела Галина Абакунчик. А зараз на черзі «Вольна студія». Нове слово про звикле речі. Сьоліта відбулися дві прем'єри театральних спектаклів, при постановці яких був використаний інтимний дзьонник Максима Богдановича. У театрі сучасної білоруської драматургії Віталь Барковський поставив дзьонник поета. Лариса Сімакович на сцені білоруської філармонії показала «День Максима Богдановича». А драматург Сергій Ковальов опублікував п'єсу, де події відбуваються вокруг того ж дзьонника. Інтимний світ Максима Богдановича на сцені і у літератури. Теми гуторки Михася Скобли з театрознавцем Андреєм Москвіним.
Андрей, інтимний дзьонник Максима Богдановича, як виглядає, не дає спокою як мінімум чотирьом категоріям людей. Музейщикам, я ведаю, у яким незагральним сейфі під сямю замками гэты дзьонник зберігається у Мінському музеї Богдановича. Далей, кнігавыдаўцам, два з яких былі просто апантаныя ідэяй надрукаваць гэты дзьонник. Далей, тэатральным рэжысэрам, яшчэ ў студзені гэтага году спектакля «Дзьонник паэта» быў пастаўлены ў тэатры белорусской драматургии. И нарэшце письменникам у недавнем 39-м номере «Дзеяслова» надрукованная пьеса Сергея Ковалева под той самой интриговно-притягальной назвой «Интимный дзённик». Скажите, Андрей, а на кольки увогуля, на вашу думку, потребно выносить интимные, а яны сапраўды вельми интимные записи поэта на часописные сторонки, на сцену, карацей, на публику?
Но мне здаецца, что гэта ўсё залежыць, з якой мэты этих гэта робіш. Калі гэта дапамагае больш глыбако прачытаць паэзію ці прозу гэтага пісьменніка, то я думаю, што некаторыя часткі трэба друкаваць. Мы людзі адукаваныя, ім разумеем, чаму гэта пішацца, з якой мэтай, у якіх варунках. Калі ж гэта толькі паказвае інтымную сторону, то я думаю, што яны не адчыняюць, не дапамагаюць нам паглядзець шырока на творчасць пісьменніка, то я думаю, што гэта рабіць, як бы не трэба.
Тая інтэрпрэтацыя запісаў Богдановича, якую вы прачыталі ў дзеяслове і пабачылі на сцэне, у вас не выклікала пярэчання?
Не, пярэчанняў ніякіх няма, таму што называецца гэтая п'еса «Дзённік паэта», но яна не пра дзённік паэта, як бы. «Дзённік паэта» толькі як бы прэтэкст, і з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб празмаўляць пра апошнюю, пра адну з, як бы, з кахання, як бы, Максіма Богдановича, і пра тое, чым сёння з'яўляецца для нас Максім Богданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем, і як мы чытаем Максіма Богдановича, як мы да яго адносімся, як мы выкарыстоўваем часамі яго гэта інтымныя запісы для таго, каб убачыць нешта другое, а не звязанае з яго творчасцю.
Спектакль «Дзённік паэта» паставіў цікавы рэжысэр Віталь Барыкоўскі. П'еса Сергія Кавалёва вытрыманая ў такой традыцыйнай манеры. А як усё гэта выглядала на сцэне?
Ну, тыя, хто ведаюць Барковска, Віталя Барковскага, разумеюць, што ён ніколі Нарэшце амаль што ніколі не будзе браць п'есу такую, як она напісана. У кожным яго спектаклю заўсёды ёсць уласная візія, погляд на тое, што напісаў аўтар. І ў тым выпадку так адбылося з гэтай п'есы менавіта. Некалькі фрагменты не гэтай п'есы, першай часткі, асабліва з першай часткі, выкінутыя праз яго, але тыя фрагменты, якія датычацца як бы больш натуралістычных як бы падрабязнасцей. І ён гэтага зрабіў такую сімвалічна мадэрнісцкую п'есу. Пастараўся зрабіць, наколькі гэта было магчыма. І гэта вельмі цікава, асабліва першую частку, і гэта вельмі адрознівае тэатральны тэкст, які мы бачым на сцэне, ад драматургічнага тэкста, які можам прачытаць у часопісе Дзеслу. Мне здаецца, што гэта спектакль вельмі выдатны для самога Барковскага і для тэатру, якім гэта зроблена, у тэатры беларускай драматургіі, у якім працуе таленавіты мастак-пастаноўшчык Алена Ігруша. Гэта спектакль, які падрыхтаваны разам з акторамі, што акторы не толькі выконваюць тыя заданні, якія як бы разучваюць той тэкст, які напісаны Сергеем Кавалёвым, но яны разам, наколькі я ведаю, яны разам стваралі гэты спектакль.
А якім чынам гэта, што імправізацыі?
Не, яны размаўлялі падрабязна над кожным вобразам, як яго стварыць, як зрабіць. У гэтай п'есе дзве часткі, праўда, адна класічная, традыцыйная, другая сучасная. Навошта гэта сучасная? З якой мэтай яна была напісана?
У першай частцы падзеі адбываюцца ў 15-м годзе ў Крыме, у другой частцы ў сучасным Менску ў рэдакцыі часопіса. Дзеля чаго рэжысэру спатрэбілася паказваць тых самых людзей?
Я думаю, што думка аўтара і Барковскага такая, што амаль што мала што змянілася. Прайшло 100 гадоў ад таго здарэння, амаль што 100 гадоў, праўда, за 15-м годзе, а мала што змянілася. Перш за ўсё, людзі засталіся такімі самымі, як яны былі раней. Максіма грае Александр Марчанка. У другой час ён грае Пётра, ён грае інтэлігента, ён грае чалавека, як наукоўца, які працуе ў часопісе, які крыстальна чысты чалавек, які аказаўся ў такой рэдакцыі, дзе трэба прымаць розныя рашэнні, і людзі, якія працуюць разам з ім, дапамагаюць яму, хочуць, каб ён гэта зрабіў. Каб потым, друкуючы гэты дзённік паэта, ён аказаўся ў такім негатыўным свеце. І ён разумее, чым гэта можа скончыцца, ён адказваецца ад гэтага. І нават спектакль вельмі метафарычна заканчваецца. Гэта сцэнаграфія, якая складаецца толькі з адной сценкі, як бы адна сценка з двух частак. І ён адштурхоўвае ўсіх людзей ад сябе і застаецца сам у гэтым космасе, у гэтай прасторы. І паэт, і інтэлігентны чалавек пачатку 21-га стагода заўсёды самотныя людзі, заўсёды якія яны бяруць адказнасць на сябе і заўсёды ім вельмі цяжка ў жыцці.
Да ведама нашых слухачоў, паколькі п'еса толькі-толькі выйшла ў часопісе «Дзеяслоў», твор Сергея Кавалёва, як было ўжо сказана, складаецца з дзвюх частак. У першай частцы расказваецца пра крымскі раман Максіма Багдановіча ў 1915 годзе. Гэтая частка, яна сапраўды напісаная вельмі стрымана, яна не абражае нічыіх пачуццяў. А ў другой частцы, дзе падзеі адбываюцца ў наш час, у сучаснай рэдакцыі, мы бачым усё тое непрывабнае, што звычайна чыніцца вакол рознага роду сенсацыяў. Хлусню, подкуп і гэтак далей. Як вы, Андрэй, як тэатральны крытык, ацэньваеце саму п'есу?
Мне здаецца, што гэта выдатны твор, напісаны вельмі цікава. Можа, адзін як бы з лепшых твораў Сергея Кавалёва. Ён паказаў людзей, які ў другой часткі асабліва, нашых супляменнікаў, якія выглядаюць як марыянеткі, выглядаюць як куклы. Кожнага з гэтых герояў ёсць прычыны, чаму гэты дзённік павінен быць надрукаваты. І гэтыя прычыны вельмі нечэсныя, вельмі нікчэмныя. І такіх людзей мы бачым навакол сябе вельмі часта ў жыцці.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З тэатразнаўцам Андрэем Масквіным гутарыць Міхась Скобла.
Андрэй, сёлета вакол імя Максіма Багдановіча на беларускай сцэне адчуваецца прысмак скандальнасці. Спачатку Віталь Баркоўскі паставіў спектакль па ягоным інтымным дзённіку, а затым у спектаклі Ларысы Сімакович ролю Багдановіча без асаблівай на тое патрэбы сыграла жанчына, актрыса Святлана Зеленкоўская. Што нам сённяшнім патрэбны менавіта такі Багданович? Зорка Венера Слуцкі ад Качыхі, цэлы геніяльны вянок, не патрэбныя?
Ну, я думаю, што гэта адбываецца менавіта тое, пра што напісаў Сергей Кавалёў у другой частцы. Мы жывем у такія часы, у якія ўсе шукаюць нешта скандальнае. Мы, на жаль, не можам узяць з паліцы кніжку Богдановіча, томік Богдановіча, і прачытаць яго. Не можам падумаць, пра што ён пісаў. Мы пытаемся ўсё паглядзець, што пра Богдановіча думаюць іншыя. Некія такія падрабязнасці, некія інтымныя падрабязнасці. Віною таму, прычынай таму, нашы часы, у якія мы жывем. Я думаю, што пройдзе яшчэ там 10-15 гадоў, а сітуацыя нармалізуецца, і мы будзем зноў нармальна чытаць вершы Богдановіча.
Вы такі аптыміст, я гляджу. Андрэй, вось глядзіце. Існуюць дзясяткі і дзясяткі тэатральных спектакляў па творах Александра Сергеевіча Пушкіна. Але нідзе са сцэны не гучаць ягоныя радкі. У Анны Керны ногі скверны, а гучыць наадварот. Я помню цуднае імгненне. Андрэй, да класікаў павінны быць усё ж некія асаблівыя, пашальлівыя адносіны, ці трэба чакаць вось гэтыя 10-15 гадоў, як вы сказалі, пакуль схлыне гэтая цікавасць да асабістага жыцця творцаў.
Мы жывем у эпоху пастмадэрнізму, і, на жаль, мы не можам перабегчы, перанесціся самі ў іншыя часы. Мы жывем у даннай эпосе, яна такая, якая яна ёсць, і калі ёсць у гэтай эпоху цікавасць да менавіта такой паэзіі, то няхай яна будзе, пройдуць іншыя некалькі гадоў, і ўсё зменіцца, і ўсё стане на свае ногі, бо гэта таксама паэзія гэтага пісьменніка, і гэта частка яго творчасці.
Андрэй, вы лічыце гэта паэзіяй? Я прашу прабачэння ў Максіма Богдановіча, але вось я бяру ў рукі п'есу Сергея Кавалёва і чытаю цытату з дзённіка Богдановіча. У мяне ўстаў, і я пайшоў з прыўзнятым. Я паваліў яе на зямлю і задраў спадніцу. Вам тут бачыцца паэзія?
Не, гэта фрагменты з дзённіка паэта, якія ёсць такія, якія яны ёсць, і мы разумеем, чаму гэта напісана. Галоўная думка, галоўная мэта, каб данесці гэта да чытачоў, каб нават не толькі людзі ў 30 гадоў, 40, но ўже пачынаючы, чытаючы паэзію Богдановіча ў школе, разумелі, чаму так пішацца. Я думаю, што так пісаў кожны. Калі пісалі дзённікі, я думаю, цяпер бы пісалі тое самае. Трэба таксама памятаць аб тым, што такая гэта была эпоха пастмадэрнізму. Бо многія польскія пісьменнікі, мадэрністы таксама пра гэта пісалі. І потым польскія рэжысёры ставілі гэта ў тэатры, падкрэслівалі гэта, ставілі на гэта акцэнт. Правда, гэта адбывалася раней, у 70-е, 80-е гады. Хацеў бы прывесці прыклад з польскай рэчаістасці. Напрыклад, у 80-е гады я бачу вельмі цікавы фільм пра Станіслава Выспянскага, дзе гэта інтымныя падрабязнасці з яго жыцця, яго хвароба, сіфіліс, на якую ён хварэў і памёр. Гэта было паказана, у тыя часы ніхто не баяўся, і гэта была часткай жыцця. Мы ідзём там самай дарозе, толькі некалькі гадоў пазней.
І яшчэ адзін немалаважны момант, Андрэй. Усе свае расейскамоўныя творы Максім Богданович падпісваў не сваім уласным імем, а самымі рознымі псеўданімамі. Гэтым самым ён як бы адмяжоўваўся ад іх. Інтымны дзённік яго напісаны па-расейску. У п'есе яго перакладаюць на беларускую мову, і менавіта ў такім выглядзе фрагменты з яго гучаць са сцэны. Ці апраўдваеце вы такі крок і драматурга, і рэжысэра?
Мне здаецца, што трэба было заставіць так, як бы яно ёсць у арыгінале. Усе ведаюць, узгадаем Дуня Марцынкевіча, якія п'есы пісаў на расійскай, беларускай, на беларускай, на польскай мове. Таксама я думаю, што і цяпер гэту п'есу можна было напісаць, а фрагменты заставяць на расійскай мове, так як гучыць гэта ў арыгінале.
І хіба апошняе. Я ведаю, што вы, Андрэй, астатнім часам наведалі некалькі тэатральных фестываляў і ў Беларусі, і за мяжой. Прыгадайце дзве самыя яркія пастаноўкі, якія вас уражылі.
Ну, самыя цікавыя фестывалі, на якіх мне давалося бываць, гэта ў Гомелі, які адбыўся восень мінулага года, і Мартконтакт у Магілёве, які адбыўся ў сакавіку гэтага года. У Гомелі я бачу вельмі цікавую пастаноўку гокульскага рэвізора за Смаленскага тэатру, якая вельмі пастмадэрніцкая і зробленая як сон, як некія візіі. А у Магілёве была самая цікавая, адной з цікавых было лабараторыя маладых драматургаў і рэжысёраў, на якой працавалі Аверкава, Гергель, Рудкоўскі, і гэта вельмі маладыя таленавітыя ребята, якія не толькі пішуць самі п'есы, но і стараюцца самі іх ставіць. Гэта яны належаць да аднаго пакалення, па-новаму не толькі прачытваюць гэтыя п'есы, но і стараюцца працаваць. На маю думку, да гэтых імён трэба уважліва прыслухацца і звярнуць на іх увагу, таму што гэта тыя імёны, якія будуць акрэсліваць беларускі тэатр у наступныя 10-годдзі.
Дзякуй за гутарку.
Ви слухали передачу «Вольне студія. Нове слово про звикле речі». З театрознавцем Андрієм Москвіним гутерів Міхась Скобла.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.